ሬዲዮ ድምጽ አሜሪካ ይሁን ሬዲዮ ድምጽ አሜሪካ ቀዳምን ሰንበትን በሳተላይት በናይል ሳት ዘመሐላልፎ መደብ ጀሚሩ ተሐንም ሰም ኩብራ ሰማዕትና አብዝናይ ቀዳምን ሰንበት መደብና ዝተፈላለይ ምድለዋት ሙስ ሙዚቃ ሄዝናልኩም አለና ፈላማይ ጻብጻብና ህንሰግር
ዶክተር አብይ አህመድ ቀዳማ ሚኒስትር ኢትዮጵያ ሆይኖም ንግምረጹ መንታን ዩናይትድ ስቴትስ ኢዳአ ቲአያ ዘብሉ ሪቶታት መሰረት አልቦዮም ክብል አዲስ አበባ ዝርከብ ኤምባሲ ዩናይትድ ስቴትስ አፍሊጡ ዋብቃለተ ኤምባሲ ኒኮላስ ባርኔት ሬዲዮ ድምጽ አሜሪካ ከምዝገለጹዎ ዩናይትድ ስቴትስ ሉዓላዊነት ኢትዮጵያን ህዝብታቱ በዓልቶም ራህቶም ናይ መምራት መሰሮምን ተኸብር ያይሎም መምራት ቀዳማ ሚኒስትር አብይ ነጸብራቅ ህቶ ህዝቢ ኢትዮጵያ ገርናኢና ንሪኦ ክብሉ እውን ተዛሪቦም
ወታደራዊ ቤት ፍርድ ኢትዮጵያ ኣብዝሓለፈ ጥቅምቲ ናብ ቤት ፅሕፈት ቀዳማዊ ሚኒስትር አብይ ኣሕመድ ኣብ ልዕሊ ዘምርሑ 66 ወታደራት ወታደራዊ ሕጊ ብምጥሓስ ካብ 5 ክሳብ 14 ዓመታት ከም ዝፈረዶም ሰበ ስልጣን ገሊፆም ወታደራዊ ዩኒፎርም ዝተኸደኑ 200 ወታደራዊ ምስ ዕጥቆም 20 ጥቅምቲ 2018 ኣቋፅራ ፈረንጂ ናብ መንበሪ ቀዳማዊ ሚኒስትር ብምኻድ ምስ ዶክተር አብይ ተራኺቦም መንግስቲ ናይ ደሞዝ ወሰኽ ንምሕታት እዮም መፅኦም ክብል ገሊፁ ነይሩ ቀዳማዊ ሚኒስትር አብይ ምስተም ወታደራት ስፖርት እናሰርሑ መንግስታዊ ቴሌቪዥን ዝተርአይ ክኾኑ ከለዉ ፀኒሖም ግን ናይቲ ጉጅለ መራሕቲ እከይ ዕላማታት ብምሓዝ ነቲ ለውጢ ጠጠው ንምባል ዝሃቀኑ እዮም ኢሎም ገሊፆሞም ሽሞም ዘይተጠቕሱ ኣባላት እውን ከይቐተልናዮ ኣምልጡና ኢሎም ምንስሖም ቀዳማይ ሚኒስትር አብይ ተዛሪቦም ነይሮም ይብል ሮይተርስ ዘውፅኦ ዜና ሓላፊ ዳይሮክተረት ወታደራዊ ቤት ፍርዲ ኮሎኔል መሸሻ ኣረዳ ብቅድምት ማል ቀዳም ንጋዜጠኛታት ኣብ ዝሃቦ ቃል እቲ ወታደራዊ ቤት ፍርዲ ሓደ ተኸሳሲ 14 ዓመታት ክፈርዶ ከሎ እቶም ዝተረፉ 65 ድማ ካብ 5 ክሳብ 13 ዓመታት ተፈሪድዎም
ፕሬዚደንት ኢሳያስ ኣፈወርቂ ምስ ልዑል ዓረብ ኤምሬትስ ሸክ መሓመድ ቤን ዛይድ ኣብ ኣቡዳቢ ተራኺቦም ኣብ ክልቲኣዊ ዝምድናን ምትሕባርን ምዝርራቦም ሚኒስትር ዜና ኤርትራ ኣቶ የማነ ገብረ መስቀልን ሻባይትን ሓቢሮም ኣለዉ ፕረዚደንት ኢሳያስ ኣፈወርቂ ኣብ ዝሓለፈ ሰሙን ናይ 3 መዓልትታት ናይ ስራሕ ምብፃሕ ኣብ ሶማልን ኬንያን ኣካይዶም ብቐዳም ናብ ኣስመራ መምላሶም ይፍለጥ ፕረዚደንት ኢሳያስን ፕረዚደንት ኡሁሩ ኬንያታ ናይ ኬንያ ኣብ ምርግጋፅ ሰላምን ምርግጋእን ሶማል ንፌደራል መንግስቲ ሶማል ኣብ ዘበርክ تو حجز بحبار كسرحو مسمم عمون منستر زينا ايرترا اتو يمانا قبر مسكال ابزوطو ناي تويتر مال اختوم قالي جمالو
ابزوريا قيتشت دوب ايتيبيان كينيان تأميتو لعلو السبب سلطان تساقرتي دوب ايتيبيان كينيان ستاتو فلو ابكتما حواسا كايل زغني اخيبات زازمو بين منقستاو المعات مبراق افريكا ايقاد نفي او اي ابزلاقو مقلسي لعلو السبب سلطان كلتي او منقستاس كايد ومخكر ابكلل اوروميان سوماليان كتما مويالي ابكلل دبوب اومو داسنتشين تروغاتو تركانان كوري دارات زلاق السلام المسفان مرقاقاتس دحنتن ناي ቁጣባ ቁዕባለን ዝምልከት ከም ዝነበረ ኣፍሊጥላ ኣብ ከባቢ ዶብ ዝነብሩ ማሕበረሰባት መብዛሕትኡ እንስሳት ብምርባሕ ዝናበሩ ብምዃኖም ብሰንኪ መግሃጫን ማይን ግጭት ከም ዝፈጥሩ እቲ ዜና ይሕብር ኣብቲ ከባቢ ዝካየድ ዘይሕጋዊ ዝውውር ኣፅዋርን ኮንትሮባንድ ንግድን እቲ ህዝቢ ብሰላም ከይነብር ካብ ምግባሩ ብዝተወሳኺ ንምጥፋእ ሂወት ሰባትን ከቢድ ጉድኣት ምኽንያት ኮይኑ ይፀኒሑ ብመሰረት ዝወፀ ትልሚ ኣብቲ ከባቢ ዘሎ ግጭት ጠጠው ንምባል ካብ ቤት ንብረቶም ዝተመዛበሉ ዜጋታት ሬድኤትን ሓገዝን ብምሃብ ናመረበቶም ምምላስ ዝብል ስምምዕ እውን ዝሓዘ እዩ ይብል ሪፖርተርና ዮናታን ዘቢዶስ ናይ ዩናይትድ ስቴትስ ወታደራዊ ሓይልን ሶማልያን ኣብ ከባቢ ወሰን ማይ ሶማልያ ጋንድራሽ ብዝፈፀሞ 6 መጥቃዕትታት ኣየር 10 ማእኸሎት ኣዘዝቲ ኣልሸባብ ሓዊሱ 62 ኣኽረርቲ ኣልሸባብ ከም ዝተቐትሉ መንግስቲ ሶማልያ ኣፍሊጦም ናይ ኣፍሪካ ወታደራዊ እዚ ኣብ ዘውፅኦ መግለፂ ኣብ ዝተኻየደ መጥቃዕቲ ኣየር 34 ዕጡቃት ኣብ ዝተኻየደ 2 ደብዳባት ነፈርቲ ድማ 28 ኣኽረርቲ ተቐቲሎም ኣለዉ በቲ ደብዳብ ዝቆሰለ ይኹን ዝሞ ወደ ሲቪል ከምዘ የለውን አፍሪካም ገሊጸላ
እዚ ተከታተሉ ዘለኹም ሬዲዮ ድምጽ አሜሪካ መደብ ቀዳም ሰንበትዩ ዩኒቨርስቲ መቐለ ዘዳለዎ ኣብ እዋናዊ ኩነታት ኢትዮጵያ ዝጠመተ መድረኽ ፖለቲካ ዝሓለፈ ቀዳሚ ሰንበት ኣብ ከተማ መቐለ ተኻይዱ ነይሩ። ነባር ኣመራርሓ፣ ፍሉጣት ሰባት፣ ካብ 15 ተቃውምቲ ውድባት ዝተወከሉ ኣመራርሓትን ውድባትን ካልኦት ዕዱማትን ተሳቲፎም ነይሮም። ሙልጌታ ፅባሃ ተወሳኺ ኣለዎ።
ብኣሰናዳይነት ዩኒቨርሲቲ መቐለ ዝሓለፈ ቀዳምን ሰንበትን ኣብ ዘተኻየደ መድረኽ ኢትዮጵያ ኣብ ዝሓለፉ 27 ዓመታት ኣብ ፖለቲካዊ፣ ማሕበራዊ፣ ኢኮኖሚያውን ዓውድታት ኣመዝጊባቶም ዝተባሃሉ ለውጥታትን የጋጥሙ ዘለዉ ተባሂሎም ዝዝረቡ ዕንቅፋትን ተዘቲሎም እዩ። ብፍላይ ኣብዚ ሃገር ንዝተረኣየ ዘይምርጋዕ መበገሲ እዮም ኢሎም ነባር ኣመራርሓ ሂወደግ ኣይተ በረከት ስምዖን ዘቕረቦም 5 ነጥብታት መዘራረቢ ኮይኖም እዮም። ልዕልነት ሕግን ዘተኣማምን ሰላም ዘይምስፋኑ ጽንፈኛ ብሄርተኝነት ምዕሳሉም ማሕበረ ኢኮኖሚያዊ ሕቶታት መናእሰይ ክምለሱ ዘይምኽኣሎም ኢዳታውነት ወፃኢ ምህላው ጠንካራ ዲሞክራሲያዊ መንግስቲ ዘይምህላው ዝብሉ እዮም። ነዞም ጸግማት ንምፍታሕ ድማ ፈለማ ብብርኪ ሃገር ሰፊሕን ዓሚቕን ዘተ ምክያድ የድሊ ኢሎም ኣይተበረከት ስምዖን።
ሲሪየስሊ ነቲ ወድዓዊ ዝኾነ ነገራት ብደንብ ዝርዳእ ዘንጸባርቕ ናይ ሓባር መደምደምታት መሓዝ ከድሊ እዩ። ኣብዚ ምስተረዳዳእኻ ጸገም እንተልዩ ጸገም ኣሎ፣ ጸገም ከመይ ጌርና ኢና ንፈትሖ ዝብል ድማ ኣብቲ መፍትሒ ምርዳእ ከድልዩ። ነቲ ጸገም ኣይደንቲፋይ ንምግባሩን ነተፍታሕ እውን ንምድላው ንክልቲኡ ዳያሎግ የድልዩ ብቲ ሕብረተሰብ። እዚዩ ተቐዳማይ ነገር ምርዳእ እንተተበፂሑ በቲ ዝተበፅሐ ምርዳእ መሰረት ቀጻሊ ስጉምታት ክኸይደ ኣሎ፣ መንግስቲ ንኣብነት እናጠንከረ ክኸይደ ኣሎ፣ ሕጊ ናይ ምኽባር ተኽእሉ ትካላቱ ብደንብ ከሳጣጥምን ናብ ስራሕ ክምርሖም ኣሎ። ናይ ሕጊ መኽበርቲ ኣካላት ብምምሕዳር ኣካላት እዚኣቶም ኩሎም ብሓባር ክወፍሩ ኣለዎም። ኣብ ሕብረተሰብ ዘለዉ ዝተወደቡ ዘይተወደቡን ኣካላት እውን ነቲ ሰላምን ምርግኣን ንምምፃእ ክፃወትዎ ዝኽእሉ ተራ ኣለዎም። ንመንግስቲ ብምሕጋዙን ንመንግስቲ ጌጋ ክፍፅም ከሎ ኣይፋሉን ክብሉ እውን መገዲ ክሕብር ክኽእል ኣለዎ እቲ ሕብረተሰብ እሞ ካብ ኩሉና እዚኣተን ንፅበይ ዝብል ግምት እዩ ዘለኒ።
ኣብቲ ዘተ ዝተሳተፉ ነበር ኣመራርሓ ሂወደግ ኣይተ ስብሓት ነገም ኢዳታውነት ወፃኢ ኣብ ዝብል ብዝለዓለ ብርኪ ከም ዘሎ እዮም ዘብርሁም።
የውጭ ጣልቃ ገብነት ኣያይዘል ኢህአደግ ምክር ቤት ሲነገር የነበረው
ብዛዕባ ኢዳእታውነት ወፃኢ ኣብ ቤት ምክሪ ሂወደግ ይግለፅ ዝነበረ ኣሜሪካ ኣቦ እምበር ኣይትመርፀልናን ዝብል እዩ። ኣብ ከይዲ መረፃ ዶክተር ኣብይ ንስኻ ኣይተበረከት እውን ተቃወሙ ነርካ፣ ካልኦት ካብ ሕወሓት እውን ዝተቃወሙ ነይሮም። ምክንያቱ ከም ይበሃል ዝነበረ እቶም ኣሜሪካን ኣቦ እምበር ከም ርፁልና ብግልፂ ይጓየዩ ስለዝነበሩ እዩ። ስለዚ ኢዳእታውነት ብዚ ደረጃ እዩ ይረአ ነይሩ እዮም ኢሎም። ካብ ቤት ፅሕፈት ማእከላዊ ኮሚቴ ኦዴፓ ተወኪሎም ኣብቲ ዘተዝተሳተፉ ኣይተተሉ ሳዋ ጋሪ ኣብዚ ሕዚ እዋን ኣብ ኢትዮጵያ ዝተፈጠረ ፀገም በዝሐዚ ዘሎ ኣመራርሓ ዘይኮነስ ቅድሚ ሕዚ ብዝሰረቁ ሕጊ ዝተሓሱን ኣከብቲ ክራይ ሕመቆም ንምሕባእ የፈፅምዎ ዘለው እዩ ክብሉ ተዛሪቦም። ብዛዕባ ኢዳእታውነት ወፃኢ ኣለው ዝተባሃለ ድማ ትገልፁ።
በአሁኑ ግዜ ጣልቃ ገብነት ኣለ የሚባለው ነገር ስህተት ነው። ኢትዮጵያ የውጭ ግንኙነት ፖሊሲ ኣላት።
ኢዳእታውነት ዘሎ ዝበሃል ጌጋ እዩ። ኢትዮጵያ ፖሊስ ርክብ ወፅ ኣለዋ። ምዝ ማዕበላ ሃገራት ይኹና ምስ ሃገራት ኣፍሪካ እትገብሮ ርክብ ናይ ባዕላ ረብሓን ሉዓላውነትን ማእኸል ዝገብር እዩ። ኢዳእታውነት ዘሎ ይብሉ ዘለው ኢትዮጵያ ምስ ዝተፈላለዩ ሃገራት ንትገብሮ ርክብ ዘይወሓጠሎም ኣካላት እዮም። እዚ ድማ ክስተኻኸል ይግባእ እዮም ዝበሉ። ኣብቲ ዘተ ነበራት ኣመራርሓ፣ ምሁራን፣ መራሕቲ ሃይማኖት፣ ፍሉጣት ሰባት ካብ 15 ተቃውምቲ ውድባት ተወከልቲ እውን ተሳቲፎም እዮም። ሓላፊ ርክብ ህዝቢ ዓርና ሉዓላውነትን ዲሞክራሲን ኣይተ ዓምዶም ግብረስላሰን፣ ምክትል ኣቦ ወንበር ዲሞክራሲያዊ ሕብረት ኢትዮጵያ ኣይተ ገብሩ በርህን ኣብዚ ዘተጠሚቱ ሓቲቶ እዮም።
ዝተኻለየ ትድግፎም ሓሳባት ናንጨብጨብካ ናፋፀካ ምቁራፅ ነይሩ። ያው እዚ ናይቲ ህወሓት 27 ዓመት ዝመፀ ናይ ዓፋናይ ባህሪ ዝሰብ ሕዚ እውን ከምዘይለቐቆ ዘመላኽት ካልእ ከም መልዓል ዘሎ እውን ኣብ መንጎ ናይ ኢህአደግ ውድባት ዘሎ ናይ ስልጣን ንሕንሕ ናይ ህዝቢ ምልጋብ ኣሎ። ህወሓት ንመፆ ፀገማት ምስ ህዝቢ ትግራይ የጣውቆ ብኣደን ንዝመፆ ናይ ባዕሉ ድኽመታት ምስ ህዝቢ ኣምሓራ እዙይ ክተርፍ ኣሎ። ፓርቲታት ዓርሶም ክኢሎም መማርፂ ኮይኖም ክቕርቡ ዝኽእሉ ሕቶታት ሕብረተሰብ ክምልሱ ዝኽእሉ ባይታ ክፈጥሩ ኣለዎም። ስለዚ እቲ ውላዊ ካሊእ ኣብ ትግራይ ላኣብነት ዘሎ ተኸይድ ክኢኻ ጠፋእኻ ሞት ክኢኻ ባሃል ናይ መፈራርሒ ጠጠው ኢሉ እቲ ሕብረተሰብ እንታይ የድልዮ እቲ መንእሰይ ስራሕ ስእነት ኣለዎ فتره لو خلا لو نافتح قدلات لو ناس أنا محدار قدلات لو بأورونا بوليسي سأقام سلازل لو تناي بوليسي مفتح تمزت لو حاول اللي فتح عبيد سأقامات كله يعني.
ويل بفلاي يفزوا نزي هجرنا حما هنتات يا زلا نهيد حد استفارة جوز سات لو بوليتيكال كومبيتيشن زر أتذكر زخن جوز ساتون نتر أي زلا زرو زرو قم نهاية مزرع مقبار تعم سبوق يوم هنا تقول لسه إنه شوكف بدهر يو على هلا تعلو سبعة سبعة لو زوج كل هزوج ولا لو سنزيم ولا خطها تحلال في فئل
كمزي عينت هجراوي زتا قد صالنت كلو خلوت يونيفرساتون تمثال زتا بنكاد نزل تاغان مفتحن من داي حاجستو كوني غبايلم اتوم تساتفتو مدرخ راديو دمص امريكا ملغي تصبها مغلب
እዚ ተከታተሉ ዘለኹም ሬዲዮ ድምጽ አሜሪካ መደብ ቀዳም ሰንበትዩ
ዶክተር አቢ አህመድ ቀዳማይ ሚኒስትር ኢትዮጵያ ኾይኖም ንኽመረጹ ንምግባር ዩናይትድ ስቴትስ ኢዳ አቴያ ዝብሉ ሪኢቶታት መሰረት አልቦ ኤም ክብል አብ አዲስ አበባ ድረከብ ኤምባሲ ዩናይትድ ስቴትስ አፍሊጡ ወሃብ ቃለት ኤምባሲ ኒኮላስ ባርኔት ሬዲዮ ድምጽ አሜሪካ ከመዝገረጹ ዩናይትድ ስቴትስ ሉዓላውነት ኢትዮጵያን ህዝብታታ ባዕሎም መራሕቶም ናይ ምምራጽ መሰሎም ተኽብርያ ኢሎም ምምራት ቀደማይ ሚኒስትር አዲ ነጸብራቅ ህቶ ህዝብ ኢትዮጵያ ገርና ኢና ንርእዮ ክብለውን ተዛሪቦም ምሉ ጸጻ ደስክንድር ፍሬው ምንያፎርቅ ከተቅርበያ
አሞዳታ ዘዘሐለፈ ሰሙን አብ መቀለ ዝተኻየደ መድረክ ምይይጥ ፖለቲካ በዝምልከት አብ ሬዲዮ ድምጽ አሜሪካ ተመሐላለፈ ጸጻብ መሰረት ገሩ ሪፖርተር ናስክንድር ፍሬው አብ አዲስ አበባ ንዝርከቡ ወሃብ ቃል ኤምባሲ ዩናይትድ ስቴትስ አዘራሪቡሎም በሐደ ሐደ ፖለቲከኛታት በፍላይ አመራርሓ ህወሓት ክግለጽ ዝጸንሐ ጉዳይ ናይ ወፃኢ ጣልቃ ምእታው ንአሜሪካ ብስም ክትሳብ ምርቋሕ ዝተኻየደሉ እዩ ነይሩ እቲ ናይ መቐለ መድረክ ፖለቲካ ኣብቲ ዩኒቨርስቲ መቐለ ዘዳለወ እዩ ዝተባህለ መድረክ መፅናዕታዊ ፅሑፍ ዘቕረቡ ኣባል ኣመራርሓ እህወደግ ነበር ኣቶ በርኸት ስምዖን ምክንያት እቲ ኣብቲ ሃገር ዝረአ ስእነት ሰላምን ዘይምርግጋእን ናይ ወፃኢ ጣልቃ እታውነት ኣዝዩ ምውሳኺ እዩ ክብሉ ገሊፆም እዮም ግን ብስም ዝጠቐስዎ ሃገር የለን ናይ ህወሓትን እህወደግን አባል አመራርሓ ነበር አቶ ስብሐት ነጋግን ናአሜሪካ ብስም ጠቂሶማ እዮም ዶክተር አቢ አህመድ አቦ መንበር ገዛ ኤፓርትን ቀዳማይ ሚኒስትር ተሃገርን ኮይኖም ኣብ ዝተመረጹሉ ናይ መጋቢት ምርጫ ህወደግ ኢድ አሜሪካ ኣለዎ ክብሉ ተዛሪቦም
የውጭ ጣልቃ ገብነት ያይዘል በኢህአደግ ምክር ቤት ሲነገር የነበረው
ብዛዕባ ኢዳታውነት ወፃኢ ኣብ ቤት ምክሪ ህወደግ ይግለጽ ዝነበረ ኣሜሪካ ኣቦ ወንበር ኣይትመርፀልናን ዝብል እዩ ኣብ ከይዲ መረፃ ዶክተር ኣብይ ንስኻ ኣይተበረከትውን ተቃወሙ ነርካ ካልኦት ካብ ሕወሓት እውን ዝተቃወሙ ነይሮም ምክንያቱ ከም ይበሃል ዝነበረ እቶም ኣሜሪካን ኣቦ ወንበር ከምርፁልና ብግልፂ ይጓየዩ ስለ ዝነበሩ እዩ ስለዚ ኢዳታውነት በዚ ደረጃ እዩ ይረአ ነይሩ
ኣብዚ ጉዳይ ምላሽ ክህብሎም ዝተሓትወ ሃብ ቃል ኤምባሲ ዩናይትድ ስቴትስ ኣብ ኣዲስ ኣበባ ኒኮላስ ባርነት ሃገሮም ብስም ዝተጠቕሰትሉ ጸብጻብ ምላሽ እቲ ኤምባሲ ክሕውስ ከም ዝነበሮ ብምግላጽ እዚ ኮይኑ እውን ኣሜሪካ ዶክተር ኣብይ ንክምረፁ ጣልቃ ኣያቶትን ኢሎም
So I want to be perfectly clear that any claims of U.S. involvement in the selection process of the Prime Minister in Ethiopia are completely baseless.
United States ab Ethiopia abstahede kayd mircha qadamay minister idallowa bizibil zuwahab zkhon yekhun riito mulu bimulu meseret alboy kemzi aynet riito tat nataamannetin kibrin hizbi Ethiopia zenna isiw United States de merhe khone tagbar lualawnet Ethiopian hizbitata nay ba'lam marahti nimgat zallawom meselin takhbirya qadamay minister abi ahmed abo member iwode koynom nimratsom ነጸብራቅ መሰል ዜጋታት ዝኽብረሉ አሳታፊ ዲሞክራሲን ኩሉ ተረባሒ ዝኾነሉ ዕድል ኢኮኖሚ ክህሉ ብህዝቢ ኢትዮጵያ ዝቀረበ ሕቶ ጌርና ኢና ንሪኦ ንውጥን ለውጥቶም ቀደማይ ሚኒስተር እውን ብርግፀኝነት ንድግፎ ኢና ግን ንኽምረፁ ዝገበርናዮ ግደ የለን
ኣብቲ ኸይዲ ናይ መጋቢት ምርጫ ህወደግ ናትና ትብልዎ ሕፁ ዩ ነይርኩም ዶ ንዝብል ሕቶ እውን ኒኮላስ በርነት ከምዚ ክብል መሊሶም
approach in Ethiopia and this is long before Prime Minister Abiy was selected is that
Ethiopia zellna akayda qadamay minister Abiy Ahmed qadmi mimratsamun zinabere Ethiopiawyan nay ba'lom eddil zewsinulu asatafi KD politika akal nkhkhonu aqmi miftariw selezi natna sirah aqmi bimenas kullom Ethiopiawyan abti politikawi KD tasatfo تساتفو زغبرلو بايتا مدغافيون نتي كيدي لوطي منا دغفنا اب زلنالو اب زوان زكو كلهم ايتيوبياويان اكل زي كيدي مخانم مرغغات كندلي بتخطات علي نزربو علنا ترانا نزي نمغبار زخل عقمي اب مهنات حاجز مغباري
سلازي يونايتد ستيتس اب مرج قدماي منستر ايتيوبيا زخنه غدي اينبران جن نسغونتات دكتور ابي ندغفو اينا قبلو نيكولاس بارنت غلي صمالو دكتور ابي احمدن نايلو توجلو امن نافسلطان زديهوم قاز حزب ايتيوبيا قبلو خلت تمرحت تقامت بارتتات تزاريبوم قدماي منستر كوينوم كمرطو امريكا ايدا تيان زبل يونايتد تقبلون دكتور برهانو نغان بروفيسور مرارا غودينان اسكندر فريو يازراريبوم غبره غبره مدهن كاربايو
ابز حاله فقدام السنبت اب كتما مقله ابستخايد مدرخ زته زتلعلو غداي مسرت بمكبار VOA ዘዘራረቦም ዶክተር ብርሃኑን ፕሮፌሰር መራራን አባይታን ዘሉ ሐቂ አንጸባርቀን ይላም አቦምበር አርቦኞች ግንባር ሸዓተ ግንቦት ዶክተር ብርሃኑ ነጋ አመቀለ ዝተሃየደ አኼባ በዝርዝር ከምዘይ ተከታተልዎ በመግለጽ በVOA ካብ ዝተመሐላለፈ ሪፖርትን አብተ አኼባ ሰባት ተዛሪቦም ወካብ ዝተባለን ግን አብስተፈላለይ ዓለምን ነብር ዘለና እዩ ዝመስል ኢላም
አይ ቲንክ ዘካቢ ያሉ ሰዎች ብሎ የኢትዮጵያን ሁኔታ
አብቲ ኸባቢ ዘለው ሰባት ንኹነታት ኢትዮጵያ ምርዳ ከይኮነስ ንባዕሎም ከዊሎም ክልምሎሚ ይነብሩሉ አብዝ ነበሩ ዓይነት ኣመለኻኽታን ስምዒትን ከም ዝርከቡን ነቲ ለውጢ ካብ ስሩ ንምርዳ ይፍትኑ ከምዘይ ኣለውን እዩ ኣብ መስርሕ ለውጢ ኩሉ ሻዕ ክፍጠሩ ዝኽእሉ ሽግራት እናግዘፉ ናይ ዝሓለፈ ናትና ይሓይሽ ዝተረጋግአን ሰላምን ነይሩ ምናልባሽ እውን ናይ ዝሓለፈ ዝሓሸ ሉዓላውነት ዝተንጸባረቀሉ ነይሩ ኣብ ዝብል ናይ ሕልሚ ዓለም ዘለዉ እዮም ዝመስሉ
ኣብቲ ሃገር ዝካየድ ዘሎ ለውጢ ብመሰረታዊ መልክዑ እናተለወጠ ምዃኑ ኮላይ ንሳቶምን ካልኦትን ኣብቲ ሃገር የካይድዎ ዘለዉ ምይይጣት ካብቲ ንሳቶም ኣብ ስልጣን ዝነበሩሉ እዋን ዝተፈለየ ምዃኑ ኣይተረድእዎን ዘለዉ ኢሎም ዶክተር ብርሃኑ ነጋ አቦምበር ፌደራልስ ኮንግረስ ኦሮሞን አባል አማራርሃ መድረክን ዝሆኑ ፕሮፌሰር መራራ ጉዲና ቦገናም ቀንድ ምክንያት አብ ኢትዮጵያ ይራአዩ ናይ ዘለው ሽግራት ጸጥታ ነቲ ለውጢ ዘይድግፉ አውስቲ ይህ ወደግ ዝርከቡ ኃይልታት የም ይላም
የውጭ ዳልጋ ገብነት አይደለም ትልቁ አደጋና የሃደጎች ይህን ለውጥ
እቲ አዲ ሃደጋ መታው ናይ ወጻይ ጣልቃ አይኮነን ይህ ወደጋውያን ነቲ ለውጢ ተሰማሚዖም ንቅድሚት ኣይመርሕወን ዘለዉ ሓደ ንድሕሪት እናጐተተ እቲ ኻልእ ንቕድሚት ንምድፋእ እናፈተነ ምናልባሽ እቲ ሃገር ቀሊል ናብ ዘይኮነ ቅልውላው እናደፍእዋ ዘለዉ ይመስለኒ
ፕሮፌሰር መራራ ኣብ ወሰናወሰን ክልላት ሶማልያን ኦሮምያን ግጭታት ምቕጻሎምን ኣብ ወሰናወሰን ክልላት ኦሮምያን ቤንሻንጉል ጉምዝን ዘለዉ ዝለዓለ ምምዝባላት ዕንወትን ዘረፋን ንብረት ዝካየዱ ዕጥቃዊ ስልጠናታት ከቢድ ብረት ሓዊሱ ምትእትታው ኣፅዋርን ክርአ ከሎ ካብ ናይ ወፃኢ ሓይሊ ከይኮነስ ኣብቲ ለውጢ ዘይተሰማምዑ ናይ እህ ወደ ክንፍታት ዝፈጥርዎ ምስሓብ እዩ ዝመስል ኢሎም ኣቦ ወንበር ሕወሓት ዶክተር ደብረፅዮን ገብረ ሚካኤል ኣብ ዝሓለፈ እዋን ኣብ ዘስምዕዎ መደረ ጣልቃ ምእታው ናይ ወፃኢ ኣሎ ኢሎም ነይሮም ላዕለዋይ መርሕነት ሕወሓት ዝነበሩ ኣቶ ስብሓት ነጋ ኣብዚ ሰሙን ኣብዝሃወሩ ኢቶ ድማ ዶክተር ኣብይ ኣሕመድ ኣቦ ወንበር ገይሩ ኣብዚ መረፀ ኣኼባ ቤት ምክሪ እህ ወደግ ኢድ ኣሜሪካ ካአለው ኢለም አለው ዶክተር ብርሃኑ ነጋ ግን በዚ አይስማማዑን
የናቢ መንግስት የትግልና የህዝብ በቃኝ ውጤት ነው በቃኝ ያለበት ህዝቡ በቃኝ
ስላለ ናይ እኔ አቢ መንግስቲ እትህዝቢ ያክል ምባሉ ዝመጸዩ ለስተወሰነ ነዚ ፍርዓት ንምድሓን ንሳቶም ወን ከምድላየም ከዛረቡ ዝኸአሉ እኔ አቢ በመምጾምን ለስተወሰነ ደረጃ ነቲ ማህበረሰብ ንምረጋ በመኸአሎምን እዩ እትስራሕ ግን አይተወደን ገና ብዙሕ ስራሕ ዝሓትት እዩ
ሕጊ ዘኽብሩ እንተ ኾይኖም ብዙሕ ገበንን ብልሽውናን ሰሪሖም ኣብ ውሽጢ ተሓቢኦም ዘለዉ ናብ ሕጊ የቕርቡ እሞ ድሕሪኡ ዝተረጋግአትን ዴሞክራሲያዊትን ሃገር ክንፈጥር ኢና ኢሎም ዶክተር ብርሃን ነጋ ዶክተር መራራ ጉዲና እውን ተመሳሳሊ ርእቶ ሂቦም ኣለዉ
የህዝቢ ትግል ያመጣው ለውጥ እንጂ እኔ ፈረንጅ የኦሮሞ ወጣትን ሲያቀሳቂ
ናይ ህዝቢ ቃልሲ ዘምፆ ለውጥ እምበር ፈረንጂ ንመንእሰይ ኦሮሞ ክንቀሳቅስ ፈረንጂ ናብ ጎንደር ከይዱ ንመናእሰይ ክመርሕን ከንቀሳቅስን ወይ ክውድብን ኣይረአኹን
ኣብዚ ሕዚ እዋን ዝካየድ ዘሎ ለውጢ ብናይ ኢትዮጵያ መናእሰይ ናይ ኦሮቦ መናእሰይ እዩ ኢሎም ኣቦ ወንበር ኦፌኮ ዶክተር መራራ ጉዲና ኣዲስ ኣበባ ዝርከብ ኤምባሲ ኣሜሪካ ኣብ ዝሃቦ ርእቶ ዩናይትድ ስቴትስ ኣብ ምርጫ ዶክተር ኣብይ ኢዳ ኣእትያ እያ ዝብል መሰረት ኣልቦ እዩ ክብል ገሊጽዎ ኣሎ።
እዚ ተከታተሉ ዘለኹም ሬድዮ ድምፂ ኣሜሪካ መደብ ቀዳሚ ሰንበት እዩ።
ሃገራት ኣብ ጉዳይ ስደተኛታት ዘለዎን ኣሉታዊ ኣመለኻኽታት ገዲፈን ንስደተኛታት ምስ ዜጋታተን ክሓውሳን ክጠቕማን ዝግብኦም ክብሪ ክህባን ኣለዎን ክብል ጉዳይ ስደተኛታት ሕቡራት ሃገራት ፃውዒት ኣቕሪቡ። እቲ ትካል ነዚ መግለፂ ዘውፅእ ብምኽንያት ትልሰሉ ዝተዘከረ ዓለምለኸ መዓልቲ ስደተኛታት ኣመልኪቱ ኣብ ዝዘርግሖ መግለፂ እዩ። ሊዛ ሽላይን ካብ ጀኔቭ ንዝለኣኸቶ ሪፖርት ዊንታ ኪዳነ።
ሕቡራት ሃገራት ታሕሳስ 18 ዓለምለኸ መዓልቲ ስደተኛታት ኮይኑ ክዝከር ኣብ 2000 ዓ.ም ኣብ ዝኣወጀሉ እዋን ኣስታት 150 ሚልዮን ሰባት ካብ መነባብሮኦም ዝተመዛበሉ ነይሮም። ኣብዚ ሕጂ እዋን ድሕሪ 18 ዓመታት እቲ ቁፅሪ ናብ 258 ሚልዮን ምውሳኹ ይሕብር። ወላ እኳ ብዝሒ ዘለዎም ሰባት ብሰንኪ ቁጠባዊ ኩነታት ካብ ሃገሮም ናብ ካልኦት ሃገራት ዝተሰዱ እንተለዉ ኣስታት 40 ሚልዮን ሰባት ኣብ ውሽጢ ሃገሮም ካብ መነባብሮኦም ተመዛቢሎም ከም ዘለዉ ጸብጻብ ሕቡራት ሃገራት ይሕብር። ዳይሬክተር ዓለምለኸ ትካል ስደተኛታት IOM ኣንቶኒ ቪቶርኒዮ ብዙሓት ሰባት መንበሪኦም ገዲፎም ክስደዱ ኣይደልዩን እዮም፣ እንተኾነ ካብ ቁፅፅሮም ወፃኢ ብዝኾነ ኩነታት ተገዲዶም ግን መነባብሮኦም ሃዲጎም ክስደዱ ግደዱ ትብሉ ኣንቶኒ ቪቶርኒዮ። ወሃቢ ቃል ዓለምለኸ ትካል ስደተኛታት ጆል ሚልማን ሰባት ምስዳዶም ጥራይ ናብ ዝኸፍአ ሓደጋ ከም ዘቃልኦም ይሕብሩ። ብመሰረት ጸብጻብ ዓለምለኸ ትካል ስደተኛታት ኣብ ዓመተ 2018 ጥራይ ኣብ መላእ ዓለም 3400 ስደተኛታትን ፍልሰተኛታትን ህይወቶም ስኢኖም። መብዛሕትኦም ኣውሮፓ ንምብፃሕ ማእከላይ ባሕራዊ ምቁራፅ ዝሞት ክኾኑ ከለዉ ብዝሒ ዘለዎም ቁፅሮም ብርግፅ ዘይፍለጥ ከዓ ኣብ ሰፋሕቲ ምድረ በዳታትን ዱራትን ኣብ ምቁራፅ ዝጠፍኡ ከም ዘለዉ ንፈልጥ። ናይ ሎሚ ዓመት ዓለምለኸ መዓልቲ ስደተኛታት ሕቡራት ሃገራት ዓለምለኸ ስደት ንምቅላስ ዝብል ኣብ ታሕታስ 11 ኣብ ሞሮኮ ዝበፅሖ ስምምዕ ከም ዝድግፍዎ ምግላፁ ይኽበር ኣሎ። እዚ ስምምዕ መብዛሕትአን ሃገራት ዝተቐበሉ እንትኾነ ካብ ኣውስትራልያ፣ ኣሜሪካ፣ ሃንጋሪ፣ ኢጣልያ፣ ኦስትሪያን ፖላንድን ግን ተቃውሞ ገጢሞ ኣሎ። ቪቶርኒዮ እቲ ስምምዕ ስደተኛታት ዝግብኦም ክብሪ ኣብ ምሃብ ኣገዳሲ ስጉምቲ ምዃኑ ብምግላፅ ኣብ ጉዳይ ስደተኛታት ምትሕብባር ንምፍጣሩን ተቃውሞ ምዃኑ ገልፁ። እቲ ስምምዕ ሃገራት ዝሓሸ ምቁፅፃር ስደተኛታት ክሕልወን ዘኽእል እዩ ድሕሪ ምባል፣ እዚ ድማ ሃገራት በብውልቀን ክጎናፀፍኦ ኣይክእላን እዩ። ስለዝኾነ ብዝኾነ ደረጃ ዝካየድ ምትሕብባር ኣገዳሲ እዩ ይብሉ።
እዚ ተከታተልዎ ዘለኹም ካብዚ ካብ ዋሽንግተን ዲሲ ዝፍኖ ዘሎ ሬድዮ ድምፂ ኣሜሪካ እዩ። ኣብ ውሽጢ ቀፅሪ ሃገራዊ መወከሲ ሆስፒታል ኦሮታ ተደኪኑ ዝርከብ ሃገራዊ ማእኸል ሕክምና ልቢ ኦሮታ ብምትሕባር ውድብ ጥዕና ዓለምን ጣልያናዊ ናይ ምትሕግጋዝ ማሕበርን ሚኒስትሪ ጥዕና ኤርትራን ደረጅኡ ንምምዕባል ክካየዱ ዝፀንሑ ቀዳማይ ገፅ ስራሕቱ ተወዲኡ ንስራሕ ድልው ኮይኑ ከም ዘሎ ተገሊጹሎ። ሙሉእ ትሕዝትኡ ብርሃነ በርሀ ካብ ኣስመራ ይኽልና ኣሎ።
ሚኒስትሪ ጥዕና ኤርትራ ኣገልግሎት ሕክምና ልቢ ንምዕባል ብዝገብሮ ዘሎ ፃዕሪ ናይ ህፃናት ናይ ልቢ ሕክምና መጥባዕቲ ድሮ ኣታእታት ይሰርሓሉ ከም ዘሎን ናይ ዓበይቲ ናይ ልቢ ሕክምና ንምዕባል ምስ መሻርክቲ ኣካላት ብምትሕብባር ከም ዓብሎ ዝፀንሐ ሃገራዊ ማእከል ሕክምና ልቢ ብ4 ታሕታስ 218 ተመሪቑ ንስራሕ ድልው ከም ዘሎ ሜዲካል ዳይረክተር ሃገራዊ መወከሲ ሆስፒታል ኦሮታ ዶክተር ሃብታ እመሃሪ ንቪኦኤ ሓቢሩ።
እዚ ናይ ልቢ ሕክምና ኣገልግሎት ኣብ ሃገርና ዳሕሪ ናፅነት እኳ ተጀመረ በቢደረጅኡ ዝናበለ ኣገልግሎት ናይ ሕክምና ልቢ እንዳ ማዕበለ ክመፅእ ፀኒሑ፣ ግን ኣብቲ ዝድለ ደረጃ በፂሑ ኣሎ ክንብላይ ንክእልና። ኩሉ ግዜ እቲ ሚኒስትሪ ጥዕና ፃዕርታት ይካይድ ኣሎ። ኣብዚ ናይ ህፃናት ናይ ልቢ ሕክምና ምስ ዝተፈላለዩ ኣዕሩኽ ሓካይም ካብ ደገ ማለት ሜዲካል ኦርጋናይዜሽንስ ብምትዕብባ ናይ ህፃናት ሕክምና መጥባሕቲ ኣብ ውሽጢ ሃገር ይካየድ ኣሎ። እቲ ናይ ዓበይቲ ግን ብፍላይ እቲ ናይ መጥባሕቲ ነቲ ሕሙም ንወፃኢ ሰዲድካ ተሓኪሙ ዝመፅ ዝመለሰሉ ኣገባባት ኢና ክንጥቀምተን ኢና። ሕጂ ግን ዋላቲ መጥፋሕቲ ናይ ዓበይቲ ኣብዘይ ውሽጢ ሃገር ምእንቲ ክግበር ምስ እቶም ሓዙት ሓካይም ካብ ደገ ዝምፁ ምትሕብባር፣ ከምኡውን እዚ ኢጣልያን ኮኦፐሬሽን ዝብሎ ማሕበር ናይ ኢጣልያ፣ ከምኡውን እዚ ወርልድ ሄልት ኦርጋናይዜሽን ዳብሊውኤችኦ ዝብሎ ምስ ሚኒስትሪ ጥዕና ብምትሕብባር ነቲ ዝነበረ ክሊኒክ ደረጅኡ ብምዕባይ ምዕቡል መሳርሒታት መመርመሪ ብምምፃእ ነዛ ክሊኒክ እዚኣ ከፊትዋ ኣሎ። እዚ ሕጂ ተቐዳማይ ደረጃ ናይ ምምዕባል ናይ ሕክምና ልቢ ኣብ ኤርትራ ኮይኑ፣ እቲ ካልኣይ ደረጃ ድማ ብዝያዳ መጥባሕትን ካልእ ናይ ኣንጂኦግራፊ ዝበሃል መርመራታት ክግብር ዝኽእል መሳርሒታት እሱ ድማ መፅኡ ኩሉ ሙሉእ ሕክምና ናይ ልቢ ምክትታል ይኹን መጥባሕቲ ኣብ ውሽጢ ሃገር ከም ዝግበር ንምግባር ተመደብ ተታሒዙ ኣሎ።
ምስፋሕን ምምዕባልን ናይ ሃገራዊ ማእከል ሕክምና ልቢ ኣብ ሕክምና ልቢ ናይ ዓበይቲ ዓብዪ ኣበርክቶ ከም ዘለዎ ዶክተር ሃብተ ኣማሓሪ ኣረዲኡ።
ነቲ ሕክምና ልቢ ኣብ ውሽጢ ሃገሮም ብባዕላቶም ብኤርትራውያን ሓካም ከም ዝግበር ንምግባር ይሕግዘካ። ካልኣይ ድማ እቶም ደገ ዝኸዱ ዝነበሩ ዓቕሚ ዘይብሎም ኤርትራውያን ኣብ ውሽጢ ሃገር ከምዝጥብሑን ብዙ ሓደ ወፃኢታት ክዕከሙን ከም ዝኽእሉ ይሕግዘና ማለት እዩ። ስለዚ እቲ ምህላው ናይ ሙሉእ ናይ ሕክምና ልቢ ኣብ ኤርትራ ዝብሕ ይጥቕሙ።
ደረጃ ማእከል ሕክምና ልቢ ኤርትራ ክብ ንምባልን ንምምዕባልን ንምሃርን ምስልጣልን ሓካይን ካብ ቀንዲ ኣተኩሮ ተዋሂብሉ ዝስራሓሉ መደብ ከም ዝኾነ ዶክተር ሃብተ ኣብ ኣረድዮ። ሃገራዊ ማእከል ሕክምና ልቢ ናይ ዓበይቲ ካልኣይ ገፅ ስራሓቱ ብምፅፋፍ ኣብ ውሽጢ ሃገር ሙሉእ መጥባሕቲ ልቢ ናይ ዓበይቲ ንምክያድ ኣብ ምድለዋት ከም ዝርከብ ሰነዳት ናይቲ ማእከል ሕክምና የመልክቱ። ብርሃነ በርሀ ንድምፂ ኣሜሪካ ካብ ኣስመራ።
እዚ ሬድዮ ድምፂ ኣሜሪካ እዩ። ካብዚ ካብ ዋሽንግተን ዲሲ ናይ ቀዳመ ሰንበት ምድላዋትና መደባትና ንዛዝም ኢና ዘለና
በዛ ቤቲ ኣፈወርቂ ዝተፃወተ ተሓዳሽ ደርፊ ቻው ሕማቅ ዘበን ትብል ክሰናበተኩም እዩ። ምኒ ኣፈወርቂ ድሓ ንሕደሩ
This program has come to you from the Voice of America, Washington. Welcome.